Kepler Adatlı Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji maý, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler köpleşiklerini ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günün günörtanynaky görkezje görä Türkiýede tutsak edilen iki türkmen aktivisti aýrybaşky deportasiýa merkezlerine geçirildi diýen habarmyz çekýär. Şeýlede Merkez Aziýa ýurtlary boýunça bilermen Brius Panier bilen söhbetdeşlik esasynda Berdimuhammedowyň Paris sapari Türkmenistan'ın tədi daşarı siyaset meyillerine qavat geliyar diyen atlen çap eden makalamı köpokollu. Öylere baydak atmaklık talep ediliyar. İri sosyal hasaplar baydak videoları bilen çaykalyar. Milli Hopsulluk Ministerliği hükümet tankıyçılarının yurda getirilip cezalandırılacaktığını aydiyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyesliğine verdi. Bunlardan başka yerli sinçinin fikirleri esasında tayyarlan ve Türkmen rejimi ideal ve baki diktaturanın mühüm şertlerini bozyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu havarlar ve sinler sizde ne hili fikirler döretti. Belliklerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärtiňiz. Türkiýede 28 aprelde polisiýa tarapyndan tutsak edilip, şondan bäri Ankaranyň Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan Alişer Sahatow hemde Abdulla Orusow 6 maýda başga-başga deportasiýa lagerlerine geçirildi. Sosyal medyada türkmen rejimini tanqid etmek bilen tanılan bloggerlerin sonki ýagdaýy baradaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Degişlikde YouTube we TikTok platformalaryna türkmen hökümetine garşy tanqidi çykyşlar bilen tanalýan bloggerlerden Sahatow Edirne şäherindäki, Orusow bolsa Kırklar ele şäherindäki deportasiýa lagerlerine göçürildi. Alişer Sahatow'un ayalı Gülala Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyd bolyan adamsının boşa durmak uğrunu hedir kvotta aklı uçunun tağırlay diyenin aytti. İlk başta Sinop şehrine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat melim edilmedi. Olur halkara qora statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehrine yerli hökümete yüz tutan ekenler. Aktivistlerin egindeşleri olorun işine qaramak üçin aklı uçunun tutulanlığını ve 29 aprelde onun öd müşterileri bilen duşuşup olordun değişli ıltiyanamaları alanıklarını məlim ettiler. Bu aralıkta aktivistler ödlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ilan ettiler. Bunun idiyanı 1. mayda olori Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlanlığı şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği məlim oldu. Şolbrovatta olorun deportasiya lagerine saklan ona qarşı hem ayrı başqa şikayet arzası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtynak deportasiya lagerinden çıkarılıp başqa-başqa deportasiya merkezlerine gösterilmeği şeyle şikayetlerin izyanı olup geçer. Eginleşleri ve maşgala ağdalar aktivistlerin işini qarayan aklı uçunun hizmetlerine niyetle pul yonama kampanyalarına badılığı verdiler. Olar bu tölükler için 5000 abaşa dolar mesberini maliye feriştesinin zeruru olan onu aittiler. 39 yaşlı Alişer Sahatow ve 31 yaşlı Abdullah Orusow dünyanın en represiv yurtlarının biri olan Türkmenistan'a adam hukuklarının baskılanmağını tanqidlap sosyal ulgamlarda çıkış ediyerler. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatını izarlamaları, qiynamaları hatta yitirim edilmeleri duçar edilip birinciktikleri varasını aladalar beyan ediliyar. Sahatow Erkin Qarayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edinettiligi ve korrupsiyalı problemleri qozgayar. Bu kanalın 5000 çemmesi tumuş oçısı var. Orusow'un TikTok blogunu ve 2024 yılından beri alıp barayan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aralıp masatlaşılıyor. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuluğu edilenleri raydaşlık beyan ettiler ve olarak golduğu berilmeğine çağırış ettiler.
Hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmen häkimiýetleriniň soňky döwürde aktivistlere, garaşsyz jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykyş edýän adamlara garşy edýän basyşlaryny güýçlendirmegi, ila taryhyndaky nägileligi ýokarlanýar diýip